habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigay magaalooyinka haradheere iyo galcad.
waxaan rabnaa inaan hormaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda galmudug, xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad ba umaadsan tihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarisha dalka lagu xalinayay.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta Martin Luther King oo maanta oo kale dalka Mareykanka laga xuso.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda, dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dhawaad 50 haween ah ka afduubtay gobolka Soom ee waqooyiga dalka Burkina Faso 12-13 bishan, sida ay dowladdu ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah. raggan hubaysan ayaa haweenkan ka qabtay xilli ay qudrad ka qaadanayeen bannaanka tuulada Liki oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta magaalada Arimbinda iyo degmo kale oo galbeedka ka xigta isla magaaladaasi. dowladda ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay bilowday howlgal ay ku doonayso in lagu helo dhammaan haweenkan iyagoo badqaba. Burkina Faso ayaa wajahaysay kacdoon hubaysan oo ay wadaan kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida iyo dowladda Islaamiga ah ee Daacish, kuwaasi oo ka soo gudbaya dalka dariska ah ee Mali ilaa 2015, inkastoo ay jiraan dadaallo caalamiya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxahan hubaysan ee mintidiinta ah. kumanaan qof ayaa lagu dilay, in ka badan 2.7 milyan oo qofna waa ay ka barakaceen guryahooda guud ahaan gobolka Saaxil, halkaasi oo amni xumadu ay saameysay beeraleyda, taasi oo sii kordhisay sare u kaca heerka gaajada sida ay qaramada midoobay sheegtay. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa waxaa isniinta maanta ah u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya Berlin, markii labaad muddo 7 gudihiisa sababo la xiriira xukun dil ah oo degdeg ah oo ay fulisay Tehraan. afhayeenka wasiirka ayaa xaqiijiyey tallaabadan, waxaana uu sheegay in loogu yeeray safiirka kadib xadgudubyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah iyo muujado dil ah oo ay fulisay Iiraan. Iiraan ayaa sheegtay Sabtidii inay daldashay nin haystay dhalashada Iiraan iyo tan Britain, kaasi oo ku eedeysnaa inuu basaas u ahaa dowladda Ingiriiska, waxaana falkaasi ka dhashay cambaareyn caalamiya oo ka timid dalalka reer galbeedka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. Cali Riza Akbari oo 61 jir ah ayaa la daldalay kadib markii lagu helay waxaa lagu sheegay musuqmaasuq iyo waxyeelaynta amniga gudaha iyo dibadda Iiraan, sida ay warisay mareegta Miizaan ee ku hadasha afka wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Miizaan ayaa sheegtay in Akbari uu xirnaa in ka badan 2 sano uu basaas u ahaa hay-adda sirta ee Britain ee MI6, uuna helay lacag dhan $2 million. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah ka digtay in hoos u dhaca dhaqaale ee dunida uu ku qasbi doono malaayiin qof in sanadka 2023 ay aqbalaan shaqooyin aan tayo lahayn oo lacag aad u yar bixinaya, xilli sicir bararkuna uu sii kobcayo. ururka shaqaalaha caalamiga ah ee qaramada midoobay hoosaga ayaa sheegaya in maciishadu ay si dhaqso ah kor ugu sii kacayso marka loo eego dakhliga, isla markaasina dhibaatadan dhaqaale ay dad badan ku riixi doonto saboolnimo. ILO ayaa waxa ay sheegtay in shaqooyinka wanaagsan ay yaraaday ay uga sii darayso dhowr caqabadood oo isdul saaran oo ay ka mid yihiin dagaalka Ruushku uu ka wada Ukraine, xiisadda loolanka juquraafi siyaasadeedka ee sii kordhaysa, kasoo kabashada aan loo sinayn ee cudurka COVID-19 iyo caqabadaha sii socda ee isku gudubka shixnadaha dunida. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynahay ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiin heer gobol ah. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxay Xaradheere, goor sii horreysay oo maanta ahna waxa ay ciidamada dowladdu qabsadeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa saacadihii la soo dhaafay ku guuleystay qabsashada deegaanno ay muddo maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoor oo shir jiraayid ku qabtay degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka hadlay qabsashada degmada Xaradheere iyo Galcad oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen.
mahadda maanteed inaan marka hore Alla subxaana wa tacaala u celinno, ilaahay baa mahad leh maanteed. kadib waxaan maamada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadinno, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray, gaar ahaan waxaan lenahay reer Galmudug meel ay joogaanba guul weyn baan gaarnay. Ilaahay baa guul weyn na siiyey, naga gacan sarreysiiyey cadowgii agagixisada ahaa qawaarijta. Waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta usoo galay, maantana magaalooyin istraatiijiyas ogtiina waaweyn ayaa lagu guuleystay, oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkana ay ku dhibaateynayeen, ku dhacayeen, ku dulaysanayeen, degmada qadiimiga ah ee Xaradheere iyo degmada Galcad.
madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka Galmudug u sheegay in guusha xoraynta degmooyinka Galmudug ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin ay dhowdahay, islamarkaana ay ciidamadu tegi doonaan deegaan kasta oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer Galmudug, walaalayaal, guushu waa isdaba joog. waxaan leenahay taaka kamid ah Galmudug uga harmayno, inta dhiman ayaan ka dhamaystirayna insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan noo suukaa namid ah dhulka Soomaaliyeed meel kasta ka joogaan, meel walba ka joogaan tagayna. waxaan rabnaa inaan xarmaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda Galmudug, xoogaga kacdoonka dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin, naftiina ayaad u hurteen halgankii qawaarijta dalka lagu xoreeyay, dadkiina, dalkiina iyo diintiina ku xoreeyeen, inta dhimana ku guuleysanaysaan insha allahu tacaala. walaalayaal umada Soomaaliyeed meel ay joogto mar kale aan hal mar u wada guntano, waa loo guntaday, waa la gaaray guushii aan u guntano, weliba waxay galeen aan ka goolinaa mar walba, kama harayno yeena baxsan insha allahu tacaala.
toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka bilowdeen degmada Hobyo iyo deegaano hoostaga, waxaana qaybaha ciidamada ee wada jira ay ku guuleysteen qabsashada deegaano ay Al-Shabaab ku sugnaayeen, inkastoo aysan jirin wax iska horimaad ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyay deegaanada ay ciidamadu ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kale, qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa iyana laga soo warinayaa in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ay V O A u sheegeen in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab kuwa oo muddo ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
haddaba howlgalladan militari ee ugu dambeeyey ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacad. Haaruun ugu horeyn waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh oo guulaha waaweyn muddadii dagaalka xawaarijta lagu jiray noo soo hooyinayay ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka muslimiinta oo Soomaaliyeed u soo hooyinay maaragta ayaa mahadle sida la socoto maaragta galmudug waxaa ka socdo sifeynta xawaarijta ama ciribtirka xawaarijta waxa Ilaahay mahadiisa ah maalmihii la soo dhaafay in tuulooyin waaweyn laga qabanayay xawaarijta maanta oo maaragta xaqiiqdii aan dhihi karno maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed waaye guud ahaana maaragta guul u ah waaye waxaa lagu guuleystay in maaragta xawaarijta laga gacan maroojiyo degmada Galcad iyo degmada maaragta Xardheere oo dhibaato weyn ay ku hayeen nimanka xawaarijta muddadii sanadada ah ee lasoo dhaafay waxaana maaragta ka qayb qaatay howlgalkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hoggaaminayay waxaana qayb ka ahaa ciidamada daraawiishta galmudug iyo shacabka deegaanka maaragta galmudug ayaa qayb weyn ka qaatay iyagana waxaan dhihi karnaa howlgal guuleystay waaye waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala haduu yiraahdo wixii gacanta xawaarijtu ku haray oo magaalooyin Soomaaliyeed ah in laga sifeyn doono maalmaha soo socda
waa gartay bal nooga waran qabsashada Xardheere iyo sidee u dhacday hadii dagaal ka dhacay iyo ciidanku sidee u galeen
sidaa la socotaba xawaarijta waayahan dambe jab weyn ayaa gaaray oo maaragta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sita qalab maaragta casriya waxay ku guuleysteen in dhammaan waxa laal wixii ay gabaata ka dhigan jireen oo maaragta qaraxyada iyo maaragta ahaa in loo helay qalab casri ah oo looga hortago taana ay sababtay in meel walba oo la aado markii laga saaro waxyaabaha ay beeraha gelgeliyaan in ay maaragta ay ka sii cararayaan iyaga oo diidaya inay hor istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa kaloo dhibaato weyn ka gaartay maleeshiyaadkii ay dagaal gelinayeen oo xaqiiqdii noqday maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaala oo maaragta ku qancilda maaragta dhibaatadii ay maaragta markii hore ay u sharxi jireen oo inay isku filan yihiin inay maaragta tabar leeyihiin wixii ku qanci waayay oo ka kala cararaya oo intoodii badan maaragta ciidamada xoogga dalka iyo hay'adaha amniga isku soo dhiibayo taana waxay sababtay in ay meel walba oo lagu maaragta lagu kulaalo aynan istaagi karin sidaa daraaddeeda labada magaalo dagaal kama dhicin haddii Ilaahay yiraahdo booli baaristii way socotaa waxaana rajaynaynaa insha Allah raxmaan in aan maaragta wax khasaaraha ka dhicin laakiin cadowgu meel Allah la meeshii aadaan ama ay isku dayaan inay ku dhuumaaleystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way daba taagay
magaalada Xardheere muddo ayay ka maqnayd gacanta maamulada Soomaalida dowladda dhexday tahay iyo heer gobol hadii ay tahayba mar burcad badeed ba ayay fadhu ahayd markii dambana Al-Shabaab marna labadooda way soo joog jireen marka xaaladda loogu tagay bal warbixin naga sii sawir naga sii xaaladda loogu tagay Xardheere
shaqada nadiifinta ah ee magaalada gudaheeda weli way socotaa laakiin inta aan hadda ugu tagnay wax shacabkii way ka ciiriyeen way ka saareen Ilaahay haduu ku idmaayo goobihii ganacsigana way xiran yihiin oo hadda uun u maleyn maayo sida caadadu ah iyagu marka ay magaalo ka tagayaan wixii nacfi yaalana way ka qaataan wixii daawo taalana way ka qaataan shacabka joogana way barakiciyaan marka waxaan aaminsanahay maaragta inta hadda indheen u qateen wax maaragta shacab looguma tagin laakiin waxaa diyaar ah shacabkii galmudug iyo guud ahaan maamulkii galmudug oo aan rajaynayno in maaragta meeshaasi iyo dadkaasi in si dib ah loogu soo xusho deegaanadoodii iyo maaragta noloshooda dib loogu soo xusho ay ka shaqeyn doonaan anagana guud ahaan wixii kaalmaha ka geysan doono nimanka cadow waaye deegaanada ay ka tagayaan wax shacab uguma tagaan deegaanka dadiil badan meel walba la tagay dadiil badan ka muuqato horumar la'aan tiro badan ka muuqato maaragta magaalooyinka Soomaaliyeed oo shabaab gacantooda maaragtay ku jiray wax badan ma dhaanto
qabsashada Xardheere maxay uga dhigan tahay dowladda
waxay uga dhigan tahay guul waxay uga dhigan tahay calaamad waxay u tahay in xawaarijtu ay maaragta ay jabtay ayay noogu dhigan tahay anaga waayo Xardheere meel aad ugu muhiim ayay u ahayd oo space aad u muhiim ayay u ahayd anaga waxay noogu dhigan tahay guul ayagana waxay uga dhigan tahay maaragta jab marka Xardheere waa laf dhabar bay u tahay deegaanada aan ku sugan
kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo u warramayay Haaruun Macruuf. Sanad kasta isniinta saddexaad ee bisha Janaayo waxaa dalkan Mareykanka laga xusaa maalinta dhalashada hoggaamiyihii madowga ahaa ee Martin Luther King Jr. oo u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. Martin Luther King waxaa lagu dilay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee bishii April ee sanadkii 1968. Haddaba taariikhda Martin Luther King iyo xuska maalintan ayaa caashay Ibrahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda. Dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa. Dad badan waxay ku xasuustaan uu kaliya inuu dadka madowga u joodi jiray, laakiin waa ka ballaaran tahay arrintiisu saas ma ahayn. Wuxuu ahaa nin ka hindisa qaadanayay Mahatma Gandhi oo kale iyo oo dadkii hore oo iyagoo aan hubaysnayn xuquuqdooda raadinayay. Marka wuxuu ahaa nin iska dhaadhiciyay inuu xuquuqda dadka oo dhan bini-aadanka ah, kuwa fakhriga, kuwa shaqada haysan, kuwa madowga ah oo aan codayn karin oo la cunsuriyeeyo, kala qoqobka dadka madowga iyo cadaanka, waxaasoo dhan in looga bixi karo wax la yidhaahdo non-violent movement ama macnaheedu yahay adoo aan hubaysnayn oo qorya qaadan oo dadilin inaad maaragtay inta dadka lasoo saaro la tuso dadka xumaanta iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo maaragtay fakhriga iyo shaqala-aanta iyo dhibka bini-aadanka haysta. Horta saas weeye isaga taariikhdiisa asalka ah.
Marka wuxuu ahaa nin haddaan soo koobno iyadoon hub la adeegsaday awood aan waxba dhaamin tan hubka amaba ka xoog badan.
Sax weeye, awood shacab oo macnaheedu yahay diin weliba salka ku haysa oo isagu wuxuu madax ka ahaa qolo la yidhaahdo Kirishtaanka Koonfurta oo markaas uu aad kala qoqobka iyo cunsuriyadda iyo dadka madow iyo dadka maaragtay laga tirada badan yahay oo dhan lagu dhibaateeyo shuruuc soo jiray ilaa iyo boqolaal sano ka hor oo waqooyigu uu ka xoroobay dalkan Maraykanka. Waqooyi iyo Koonfur buu kala ahaan jiray inta badan. Marka Koonfurtu waxay ahayd dalalkii aan shuruucdaas aan hirgelin in dadku sinaado, madowgu codeeyo, fakhriga la yareeyo, dadku cadaalad lagu dhaqo, iyadoo kitaab salka ku hayso, kitaabka Kirishtaanka salka ku haysa ay dadkaasi uga dhigeen asal. Marka isagu wadaad buu ahaa. Marka wadaadkaas asalkiisu wuxuu ahaa in aan ku dhaqanu lahaa sida ay diinteenu nafarayso. Sidaasuu markaas uu ku galay inuu xuquuqda bini-aadanka dhan u doodo, oo xataa dagaalada iyo waa diidanaa oo Vietnam iyo dagaalkeedii iyo xataa ma u ogolayn waxyaabo badan oo waxaa jiray aan shaqo ku ahayn dadka madowga, laakiin isagu uu u doodayay sida shaqala-aanta, fakhriga, macaluusha, kala qoqobka, guryola-aanta, hantila-aanta dadka aan waxhaysan, fuqarada ah, waxaasoo dhan buu u dooday.
Ugu dambeyntii Martin Luther King waa la dilay isaga oo halgankaas weli ku jira oo halgankiisiina u dhex maraya. Geeridiisii kadib ama dhimashadiisii kadib dadka madow ama dadkii laga tirada badnaa ee dalkan Mareykanka joogay maxay gaareen oo horumara?
Wax badan bay gaareen. Horumar waxay gaareen ilaa iyo hadda weli socda. Mareykanka waxaa la yiraahdaa waa learning experiment, waa wax markasta la saxayo dib loo saxayo. Ilaa iyo xataa 30-40 sano u dambeeyay, xataa horumarka uu sameeyey waad yaabaysaa, sida gabdhihii xuquuqdoodii iyo xuquuqdii dadka madowga ahaa iyo codayntii iyo heer waxaa la gaaray hadda la marayo waxa loo yaqaano maaragtay inclusion iyo diversity iyo aad maqashiro halaysku dadka yaan la kala soocin oo yaan laga reebin oo dadka yaan shaqada lagu cunsuriyeyn oo waxaasoo dhamay hadda waa wax standard oo weliba generationadan hadda nool yacni caadi bayba u arkaanba inaan dadka la kala qoqobin oo midab lagu cunsuriyeyn. Waa inaad la dhuumataa haddaad dad cunsuriyeynaysa hadda, waa inaad miiska hoostiisa gashaa oo la dhuumataa. Marka wax badan bay ka bedeshay.
Marka la xusayo sanad waliba ma waxaa jira theme guud baa jira oo sanad waliba lagu saleeyo waxyaabaha xuskaas ee la sameynayo isaga lagu xusuusanayo, mise sanad waliba wuxuu ka turjumaa xaaladda markaasi taagan? Xuskiisu siduu u dhacaa?
Xuskiisu wuxuu u dhacaa si guud oo dadka Mareykanka lagu guudaadinayo inay mid ahaadaan oo midnimadooda iyo is-ixtiraamkooda iyo xuquuqahooda iyo waxaan loo yaqaan civil rights ka ama yani arrimaha dabiiciyan dadka shacabiga ah wanaagga ka dhaxeeya wuxuu loo isticmaalo weeye 1986 baa madaxweynihii hore oo weliba jamhuuri ahaa xataa aan dimuqraadi ahayn Reagan wuxuu xeeriyey in maalinta dhalashadiisa laga dhigo maalin fasaxa oo federaal oo waddanko dhan uu fasax yahay marka ilaa xadkaasa la sharfay Nobel Peace Prize baa la siiyey yacni intaasoo bilada ahaa maalinta la gudoonsiiyey sababtoo ah gudaan iyo madowba waa ka faa'iideen ninkaas wixii uu sameeyey ogowna samaynta uu non-violent ama inaan dagaal la gelin waxay sahashay dad badan baa qoryo watay oo madow ah oo lahaa dalkan waa ka guureynaa waxaa la yidhaahdaa taariikhda Mareykanka weligaa baran maysid haddaadan 1968 haddaadan aada u akhriyin oo magaalooyinka Mareykanku ay gubanayeen marka dad badan baa aaminsanaa in xabad lagu kala baxo taasuu ka badbaadiyey cadaan iyo madowba inay isu yimaadaan oo qof kasta xuquuqdiisa la siiyo sidaas lagu wada badbaado
dadka Mareykanka guud ahaan marka maxay ka barteen marka laga soo tago dadka laga tirada badan yahay oo madowga uu koow ka yahay oo uu ololeynayo maxaa laga bartay
waxaa laga bartay in qofka bini aadanka ah uu change ama isbeddel sameyn karo asagoon qori qaadan waxaa laga bartay in qof cadaanihi uu raadiyo qof madow xuquuqdiisa inuu raadiyo waxaa laga bartay in gabdhaha iyo muxuu ahaa dadka maaragtay markaas aan xuquuqdoodu dhameystirnayn iyo in ay iyaguna inta istaagaan ay xuquuqdooda doontaan oo ay noqoto in demonstration-ka ama mudaharaadada dadku shirarka ololayaasha ay sameynayaan dadkoo dhami inay tahay inay khasab ahayn in cid walba qori qaadato oo jid xirato marka runtii wax badan baa Mareykanku ka bartay oo indhahaba u furtayba ilaa iyo haddeerna Mareykanku uu ku dhaqmo oo qolo kastoo wax tabanaysa qabeelaheeda ay soo qaadataa mudaharaad codkeeda bay wax ku doonataa marka mudaharaad iyo communication iyo wada xiriir iyo inay xildhibaanadooda wacaan iyo inay dariiqa maraan iyo inay la diraan waa waxyaabaha asalka u noqday bay noqotay inaadan u baahnayn inaad qoriyo guratid si aad xuquuqdaada u raadsatid duruustaasna runtii isagaa dhigay
markaa si kooban Cabdiqafar Cabdiwardheere dhaqdhaqaaqii Dr. King ee ahaa in awood shacab wax lagu raadiyo Afrika maxay ka baratay
nasiib darro Afrika sidii la rabay wax ugama baran sababtoo ah inta badan Afrika waxaa isku haystay awoodihii Warso iyo NATO baa isku haystay wixii ka dambeeyayna waxaa gacanta ku hayay quwadaha waaweyn oo marna u ogolayn inay dimuqraadiyad rasmi ah ay ka hirgasho oo haddana Afrika waxaa dhibkaasi uu ka jiraa oo waxaa ku tartamaya Shiine iyo Mareykan iyo Ruus iyo wax allaariyo wixii awood leh oo markastaba waxay isticmaalaan dad ama ay hubeeyeen ama si kale ay u maalgeliyeen oo markaas aan ogolaynba in dadku u wada hadlaba oo inta is horfariisto si non-violent oo colaad la'aana ay isu horfariistaan sababtoo ah qofka afrikaanka ahi maanta waa inuu xulafo kale ku tiirsan yahay xulafadaasa hubaysa maalgelisa danaheedana ku qunsata marka waa nasiib darro ma aanay helin awooddaas inay u madax bannaanaadaan in afrikaanku uu isku waraysto si non-violent ah ama si aan colaadi ku jirin
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysayaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale markana Ukraine saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah tirada dhimashada gantaalaha Ruushka ee ku dhacay guri dabaq ah oo ku yaalla magaalada Dnipro ay kor u dhaaftay ilaa 35 qof iyadoo shaqaalaha samatabixintuna ay weli baarayaan burburka dhismaha si loo soo badbaadiyo haddii ay jiraan dad weli ku hoos jira burburka warbixin ay VOA qortay waxa ay noo soo koobaya Xuseen Barre
guddoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 75 qof halka ay 75 kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen gantaalkan ayaa sabtidii lala beegsaday magaalada Dnipro iyada oo taliska ciidamada cirka ee Ukraine ay ku sheegeen inuu ahaa nooca loo yaqaano KH-22 kaas oo laga soo riday gobolka Kursk ee dalka Ruushka saraakiisha militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay soo rideen 21 ka mid ah 33 gantaal oo uu Ruushku riday maalintaasi balse Ukraine ma laha nidaam awood u leh inuu soo qabto gantaalada nooca loo yaqaano KH-22 ciidamada ruushka ayaa si isdaba joog ah u garaacay bartilmaameedyada raidka ah tan iyo markii ay gudaha u galeen Ukraine bishii February. Saraakiisha ruushka ayaa si joogto ah u dafirayay inay sidaasi sameeyaan, iyada oo maanta oo Isniin ah uu afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov uu sheegay in ciidamada ruushku aanay weerarin dhismayaasha la degan yahay ama kaabayaasha bulshada, balse ay weeraraan bartilmaameedyada militariga. Peskov ayaa sheegay in wixii ka dhacay Dnipro ay sababeen difaaca hawada ee Ukraine, sida uu hadalku dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa habeenimo ee Axadii waxa uu ku sheegay in uu u mahadcelinayo kelmado taageero ah oo caalamka oo dhan uga yimid weerarka kadib, isagoo intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dadka rayidka ah ay u midoobaan sidii looga jawaabi lahaa argagixisada. Dalka Ukraine deriska la ah ee ka xiga dhinaca waqooyiga ee Belarus ayaa Isniinta maanta bilaabay dhulatus militari oo ay si wadajir ah ula sameynayaan ciidamada ruushka. Wasaaradda Kashandiga ee Belarus ayaa sheegtay in dhulatuska uu socon doono ilaa iyo 1 bisha dambe ee February, lagana faa'iideysan doono dhammaan garoomada ciidamada ee dalkaasi. Dhinacyada tababarka ayaa waxaa ka mid ah sahminta hawada, ilaalinta xuduudaha, dejinta farsamada weerarada taktikada ah iyo daadguraynta dhaawacyada. Belarus waxa ay ka qayb qaadatay dhulatus militari oo badan oo ay la gashay ruushka. Dhinaca kale, Kremlinka looga taliyo dalka ruushka ayaa ka jawaabay gargaarka reer galbeedka ay u yaboohan Ukraine, iyagoo sheegay in taangiyada Britain ay qorsheynayso inay u dirto Ukraine ay gubi doonaan una gubi doonaan sidii kuwii kale ee ka horreeyey. Britain ayaa Sabtidii ku dhawaaqday in taangiyada Challenger 2 ay u diri doonto Ukraine si ay gacan uga geystaan kahortaga duulaanka ruushka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ay VOA qortay noo soo koobayay. Markana dhinaca kaalmahaysa,
see you.
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington gordhow waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale balse intaasi o dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dhawaad 50 haween ah ka afduubtay gobolka som ee waqooyiga dalka burkina faso 12-kii iyo 13-kii bishan sida ay dowladdu ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah rag hubaysan ayaa haweenkan qabqabtay xilli ay qudrad ka qaadanayeen bannaanka tuulada liki oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta magaalada arimbinda iyo degmo kale oo galbeedka ka xigta isla magaalada dowladda ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay bilowday howlgal ay ku doonayso in lagu soo helo dhammaan haweenkan la afduubtay burkina faso ayaa wajahaysay kacdoon hubaysan oo ay wadaan kooxaha xidhiirka la leh alqaacida iyo daacish kuwaasi oo kasoo gudbay dalka diriska ah ee maali 2015-kii inkastoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxaha hubaysan ee mintidiinta ah wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka annalina bayerbog ayaa waxa ay isniinta maanta ah u yeertay safiirka iiraan u fadhiya berlin markii labaad muddo 7 gudihiisa sababo la xidhiira xukun dil ah oo deg deg ah oo ay fulisay tehraan afhayeenka wasiirka ayaa xaqiijiyey tallaabadan waxaana uu sheegay in loogu yeeray safiirka kadib xadgudubyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah iyo muujado dil ah oo ay iiraan fulisay iiraan ayaa sabtidii sheegtay inay daldashay nin haystay dhalashada iiraan iyo tan britain kaasi oo ku eedaysanaa inuu basaas u ahaa dowladda ingiriiska waxaana falkaasi ka dhashay cambaareyn caalamiya oo ka timid dalalka galbeedka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ugu dambeyna qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah ka digtay in hoos u dhaca dhaqaale ee dunida uu ku qasbi doono malaayiin qof in sanadkan 2023 ay aqbalaan shaqooyin aan tayo lahayn oo lacag aad u yar bixinaya xilli uu sicir bararkuna aad u sii kobcayo ururka shaqaalaha caalamiga ee qaramada midoobay hoosaga i l o ayaa waxa uu sheegay in maciishadu ay si dhaqso ah kor ugu kacayso marka loo eego dakhliga islamarkaasna dhibaatadan dhaqaale ay dad badan ku riixi doonto saboolnimo i l o ayaa sheegtay in shaqooyinka wanaagsan ee yaraaday ay uga sii darayso dhowr caqabadood oo isdul saaran oo jiray oo ay ka mid yihiin dagaalka ruushka ee ukrain xiisadda loolanka juqraafi siyaasadeedka ee sii kordhaya kasoo kabashada aan loo sinayn ee cudurka covid 19 iyo caqabadaha sii socda ee isku gudubka shixnadaha dunida warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaana magaalada toronto ku soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkana kusoo qaadanayno hamiga soomaalida gobolka albeerta ee ku aadan doorashooyinka gobolkaasi ka qabsoomi doona bisha may ee sanadkan sanadahan dambe soomaalida ku nool kanada waxay qeyb ka noqonayaan siyaasadda iyagoo isku sharaxaya qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka tan gobollada iyo tan magaalooyinka ay degan yihiin ilaa iyo hadda soomaalida waxaa ku matalaa dhanka siyaasadda axmed xuseen oo ah xildhibaan heer federaal ah ahna wasiirka guriyeynta kanada cali ducaale oo ka mid ah xildhibaanada gobolka nova scotia iyo liban xasan oo ka tirsan guddiga iskuulada toronto oo loo soo gaabiyo t d s b laakiin waxaa jira faysal xasan oo horey xildhibaan heer gobol kasoo noqday gobolka ontario iyo sharmaarke dhuugow oo xilli sii horreysay ka mid ahaa golaha deegaanka ee gobolka british columbia doorashadii u dambeysay ee ka dhacday gobolka ontario oo ah gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada ma jirto cid soomaali ah oo kusoo baxday alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada doorashada gobolkaas ayaa dhici doonta bisha may ee sanadkan ilaa iyo hadda 4 murashax oo soomaali ah ayaa u tartamaya xildhibaanimada gobolkaasi waxayna kala yihiin shariif xaaji oo ka sharaxan xisbiga n d p sayid axmed oo ka tirsan xisbiga united conservative party oo loo soo gaabiyo u c p zack cabdi iyo xasan axmed oo ka tirsan xisbiga green party shariif xaaji iyo sayid axmed ayaa ka wada tartamaya edmonton decor waxaa xusid mudan in shariif xaaji uu tartanka xisbiga dhexdiisa ah kasoo guuleystay chris nelson oo hadda ku fadhiya kursiga xaafaddaasi ee n t p hadaba diyaar garow noocee ah bay Soomaalidu ugu jiraan sidii ay codkooda u diiban lahaayeen muhiimad noocee ah bay u leedahay kamid noqoshada siyaasadda gobolkaasi Alberta waatan Sahra Haashi oo kamid ah Soomaalida degan gobolka Alberta kana shaqeysa arrimaha bulshada
Soomaalida inay ka dhex muuqdaan miiska siyaasadda waa arrin aad muhiim u ah waayo waxa loo tiriyaa inay yihiin dadka ajnabiga ah ugu tirada badan gobolka Alberta sida daraadeed waa muhiim inay saameyn badan ku yeeshaan goobaha looga arrinsanayo go'aannada si aanay u noqon dad loo go'aamiyo mustaqbalkooda
dadka qaar ayaa rumaysan in kamid noqoshada siyaasaddu ay ka dhigan tahay in wax lala qaybsado bulshooyinka kale ee dalkan sidoo kale ay muhiim tahay in la fadhiisto halka go'aannada laga gaarayo Professor Hussein Warsame oo baray ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ayaa ka mid ah dadka sidaas aaminsan waxa kan isagoo xilli sii horeeyay iga waramayay arrimahan doorashooyinka
Reer Alberta sanadkan waxay doonayaan in ay doortaan dad baarlamaanka gobolka qabira marka aad baan isugu deynaa sababtuna waxa weeyaan de horta waxa lagu dayday dadkii hore aflaxay ee meesha siyaasadda ku aflaxay ee uu ka mid yahay mudane Axmed Xuseen oo wasiir noqday inta laga doortay Ontario hadana wasiir noqday iyo Faisal Xasan raggaas ayaa lagu dayday oo anaguna sida waxaan doonaa in aan ku dayno de is abaabul fur badan baan ku jiraa hadana Reer Alberta sanadahan waxaan doonaynaa in la jaanqaadno shucuubaha kale ee ku nool gobolka in la jaanqaadno waa gaar ahaan arrimaha naga naxuseeyay jiray oo ay ka mid tahay misan arrimaha socdaalka ama qaxootiga cunsuriyadii oo soo yarbadatay oo xoogaysatay oo gobolkan iyo Kanadaana hadda laga yar kacsan yahay iyo mareenka xitaa laga yar kacsan yahay dhinaca waxbarashada laftigeeda doodo badan baa ka taagan oo iskuulada waxa lagu dhigayo ee meshiga lagu dhigayo in aan wax ka nadaahno ayaan doonaynaa isla markaana waxa suuragal ah in af Soomaaliga xataa lagu dugsiyada marka hadii aan qof u tartamo hatta hadii ku guuleysanin umuraha anagu aan dan kaleenahay isha la saari doona oo xisbiga ka laftigaysa Soomaalida u soo jiitaan oo lagu qiyaasay ilaa 400 wax laga yabaa in umurahaas ama afkaha hadaan ama dhaqalahaadan ama qaxootiga iyo socdaalka hadaan in laga hadlo ayaa suuragal
inkastoo fahamka guud ee Soomaalida dalkan ay ku aadan muhiimadda codaynta iyo kamid noqoshada siyaasadda dalka uu kubcayo haddana wali waxaa jira in codkooda uusan midaysnayn sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Toronto kana faallooda arrimaha Kanada
Xuseen Maya Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo ay si ay ugu gartamaan dadyowga kale ama community-da kale ee ku nool Kanada way isku xiran yihiin waxay og yihiin nambarka codka ay heystaan oo midaysan sadar haddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna dadku qaar waxay yiraahdaan Soomaalidu way cusub yihiinoo laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiin kula gogortamaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay hamiga Soomaalida Alberta ee ku aadan doorashooyinka gobolkaasi ka qabsoomi doonta bisha May ee sanadkan intaan mar kale kulmi doona waxaan idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maatsin yahay Xuseen Nuur Haaji oo xubintaasi qurbe nala socodsiinayay VOA ayaadna ka dhageysanayseen dalka Talyaaniga magaalada Palermo waxaa lagu qabtay nin 19 sano ay si aad ah ugu raad joogeen ciidamada amniga ee Talyaaniga Matteo Massini Denaro waxa uu ahaa madaxa mafiyada Cosa Nostra ee magaalada Sicily telefishinka dowladda Talyaaniga ayaa sheegay in Denaro loo qaaday goob qarsoodi ah isla markii la qabtay waana tan warbixin ay VOA arintaas ka qortay wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa warisay isniinta maanta ah in ninkan ku eedeysan inuu madax ka yahay kooxda mafiyada ah ee ka jirta magaalada Sicily ee lagu magacaabo Cosa Nostra oo muddo 30 sano ah baxsad ahaa ay booliisku ku xireen rug caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Palermo Denaro oo 60 jir ah ayaa horey loogu riday isaga oo aan haadir ahayn xukuna la xiriira dilka 19 qof oo ay ku jiraan dilkii 1992kii loo geystay dacwad oogayaal ka dhanahaa kooxaha mafiyada ah oo lagu kala magacaabi jiray Giovanni Falcone iyo Paolo Borsellino
Dinaro ayaa mar sheegtay in dibanayaashiisu ay qabuuro buuxin karaan bishii September. Booliska ayaa sheegay in inkastoo Dinaro uu muddo 30 sano baxsad ahaa, haddana uu wali awood u lahaa inuu amarro siiyo xubnaha maafiyada ee agagaarka magaalada Trapani ee gobolka Galbeedka Sicily. Wakaaladda wararka AFP ayaa warisay in booliisku ay 2015 ogaadeen inuu kula xiriirayay gacan yaryaashiisa ugu dhow isagoo adeegsanaya habka bizini oo waraaqo yar yar oo lalaaban oo fariintiisu ay ku qoran tahay looga tagay dhagaxda beer ku taala Sicily. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in xariga Dinaro uu guul weyn u yahay dagaalka Talyaaniga ee ka dhanka ah kooxaha dambiyada abaabulan.
Markana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigisiyaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay maalmo ka hor gudiga diyaarinta wadaxaajoodka arrimaha federaaleynta dalka. Magacaabidda gudigan ayaa timid kadib markii dhawaan Puntland ay sheegtay in si gooni ah qadiyadaha la xiriira arrimaha federaalka ee dastuurka ay ugula xaajoonayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba talaabadani ma horseedi kartaa in wada hadal wax lagu xaliyo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
En seen baan ku salaamayaa walaal, sidoo kale waan salaamayaa walaalkii igula jira Nuur. En anigu waxaan qabaa fikir ahaan mar haddii guddiga la magacaabay oo leeyahay sagalkaas xubnood ayaa la magacaabay wada hadal eh in Puntland ay raali ka tahay in la isku soo dhawaado oo khilaafka dhexyaala in laga wada hadlo. Arrimihii taagnaa oo ay ka mid ahaayeen federaalkii garsoorka iyo arrimihii maamulka gobolada. Aan waxaan isleeyahay wada hadal haddii la ogol hadal macneeda waxa weeyaan aan heshiino aan wixii khilaafkii dhexyaalay dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka in laga wada hadlo. Ummadda dii la yiraahdo aan wada hadal macneeda waxa weeyaan aan wada heshiino, laakiin sida qaanuunka iyo shuruucda uu qabo nidaam iyo xeer iyo dastuur ayuu leeyahay. Waxyaalihii keenay wada hadalkii in ay ka dhalan doonaan miradhal, miradhalkaasna uu horseedi doono inuu noqdo mid dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedyada ka heshiiyaan. Dee waxa weeyaan Soomaaliya sidaba caado umaysan lahayn federalismka, waxaan ahayn dowlad wada jirto wada joogto qaanuun wada leh hal meel, laakiin mar haddii federaal la yimaaday waxyaalo way imaanayaan ishwe oo kala kidisan. Dee arrimahan haddii mar la yiraahdo aan ka wada hadalno micnaheedu waaye aan heshiino. Ani waan qabaa in miradhal uu ka dhalan doono wadahadalkaas guddigaas uu magacaabay madaxweyne Saciid Dani. Aan isleeyahay isku soo dhaweyntan uu ka dhalan doono guddigaas wixii khilaafkii yaala ay xalin doonaan ama ay u horseedi doonaan albaab nabadeed oo runtii gacmaha la isqabsado, problemkii dhex taaganana xal lagu wada sameeyo. Waayo qaanuun iyo shuruuc ayuu xalba ku qoran yihiin. Qof walba waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegay ma aha rabitaankiisii. Qaanuun baa noo yaal, dastuur baa noo dhisan, xeer wasaad baa yaallo. Federaalkana awooddeedu waxa ay leedahay, maamul goboleedyadu waxa ay leeyihiin cad yihiin. Ma aha qof walba wuxuu riyood inuu runtii uu yiraahdo uu dhaho waan sameynayaa. Mar haddii guddi la magacaabay, guddigaas miro dhal ayuu ka dhaman doonaa inshaallah, sida aan qabo mise aan arkay qaanuun ahaanba.
Sheekh Cusmaan, magacaabista guddigan ma horseedi kartaa in xaaladda meeshadii hore lagu soo celiyo oo isu soo dhaweyso dhinacyada federaalka iyo weliba maamulka Puntland?
Aad baad umahadsan tahay Seyni Abukar Maxamed iyo walaalkay Doctor Abukar Nuur, Abukaate Mukhtar Abukar Nuur. runtii waxa weeyaan sharaf iyo horta qiimo waxa oo umada Soomaaliyeed oo ah in maanta la leeyahay maartay wixii kasto khilaaf ay soo baxay la leeyahay laga wada hadlo oo la isu yimaado taas waa sharaf horta marka koobaad qasay shee walaalkay Muxtar Abukar Nur waa duwanahay oo uga aragti duwanahay barnaamijkan xalintiisa waxaan ognahay shirkii maalmo dhaweey la isugu yimid oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay madaxtooyada Soomaaliya ku yeesheen wax arrin ka dhalatay ay weeyaan waxa meesha yaala waxaan weeyaan dekaalintaas ayaa iska leh in dadajinta hannaanka federalismka ama garsoor ha noqoto ama awood qaybsigii ha noqoto cidda iska leeyay tahay waxa weeyaan wadanka waxa jooga hay'ada sharciya oo baarlamaanka bay jooga waxa jooga aqalka sare jooga oo maamul goboleedyada matala wad hadii la yiraahdo hay'ada aan guddi aan sharci ahayn oo aan la isla ogolayn oo qol iska soo magacaabtay la iska saynayo oo la dhahayo wixii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay isku qabteen guddi baa loo saaraya la iska dhahayo hadii aanu waxaan u arkaa wax natiijo ah oo keenaysa ma jirto maanta waxa loo baahan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay isxakameeyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay isxakameeyaan dawladda federaalka inay isxakamayso wadankan waa wadan maanta sharciyadiisa iyo qaanuunkiisu ay soo kobcayso oo maanta kor u soo dhaqaaqayso arinta federalismka markii laga hadlayo iyo daadajinta maamulka iyo waxa la rabo inay dhiraan dhiriyaan oo gudiyo u saaraan oo ay ka hadlaan oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka say u wada shaqeynayaan say dakhliga u qaybsanayaan say mashruucyada u qaybsanayaan siday u kala qorsheysanayaan cid la rabo inay jaan gooyso dejiso waxa way waa aqalka sare iyo golaha shacabka way baarlamaanka Soomaaliya iyo senatorrada ayaa la rabaa inay ka shaqeeyaan marka aniga waxaan qabaa arinta meesha taala arin lagu degdegayo oo aad moodo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyaduba inay degdeg u ku jiro barnaamijyo maanta waxaan ognahay golaha shacabka iyo senatorradu haday is diyaarinayaan oo gudiyo hoosadyadii iyo xeer hoosadyadii iyo dhisanayaan inaan la hor ordin oo aan la degdegin oo aan maarkii la abuurin wadanka wixii carqalad u keeni kara aan la abuurine haddii sistamka saxda ah lagu socdo gudigaasna waxaan isleeyahay inuuna wax weyn soo kordhin doonin waayo hay'ada sharciyada ee wadanka jooga way meel hay'ada sharciyada ka joogan gudi maamul goboleed soo magacowday muxuu ka noqonayaa wad
hadii aan dib kugu soo noqdo Dr. Muxtar waa dagaysanaysa Sheikh Nur waxa uu ku doodaya in waxa la isku haysto xalinteeda uu gudi ka weeyahay oo hool baarlamaanka u taala ay tahay adigana waxaad qabtaa inay isu soo dhaweyn horseedi karaan gudigan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheikh Nur
seenib walaal gacal soo waxaan rabaa saaxiibkay Nur Sheikh inaan xasuusiyo horta dawladda dhexe oo Ras Kamboni ilaa Ras Aser awaamirteeda ka shaqeyso oo fuusho meeshaan ma joogto waxa jooga wax weyn wax la isku keenay oo la rabo in la miro dhal laga sameeyo mid xigta waxa jira federalism oo aan Soomaaliya dhaqan iyo culture aysan u lahayn aan qaadanay oo ay moodaan maamul goboleed walba inay u madax banaan yihiin dowlad madax banaan inay yihiin waxyaalo badan ayaa la rabaa in xal la sameeyo waayo grow one grow two gaalkacyo dastuurkii hore ayaa isagana sidiisu kale waxyaalo badan ka qaldan u baahan saxid u baahan la fariisan ilaa iyo laga dhammaystiray waxa u baahan tahay in wax la isku dhoobo la isku wado haddaad aragtay budlaan waxay haystaa ciidan PSF la dhowey ayay u gaar ah ay leeyihiin anaga ciidankaana haysanaa koonfur galbeed waad arkaysaan Jubbaland waad arkaysaa in wal maamul goboleed wuxuu moodaa ama dowlad kale ku dhex nool sidii xal laga sameynayo oo qorshaha aysan runtii federaalka ee meel ka soo noqdo ama Soomaalida ay baranayso federalismkii wuxuu loo qaatay inay yihiin dowlad madax bannaan ani waxa lahay gudigaan la magacaabay in wax dhal uu sameyn doono la isku keenkeenayo sida hore wax lagu waday oo kakabka ahaa ee imaanayaan wada hadal ka dhalan doono runtii xal ilaa iyo dastuurka laga saxayo dastuurka afti la qaadayo Soomaaliya oo dhan ay runtii qof walba uu ka mid noqonayo uu iska dhex arkayo intaas waxa isleeyahay in wax la isku dhoobo wax la isku wado ayaan isleeyahay gudigan wax unbaa ka imaanayo dowladda federaalku waxa ay leedahay iyo federaalka caalamku waxa ay leeyihiin way cad yihiin maamul goboleedyadu waxa ay leeyihiin way cad yihiin dowladda hoose waxa ay leeyihiin way cad yihiin qaanuunku ku qoraya laakiin anaga Soomaali ahaanba marka horeba asaaska qaldanay waayo dastuurkii aanu fadhininbo
inta waxa laga saxay aanu xasleeyay in wada hadal wax lagu xaliyo wax lagu sameeyo in Soomaali ka baxaysa dibkan lagu ma jiray shal meesha aan joogno maanta ma joogno wad arkaysan qolooyinka qawaarij meesha had maanta imarayaan in maalool improvement ay maanayo aanu xasleeyay wada hadalka in wax ka soo dhalan doono mir dhal fiican ka iman doona rajeynaya in gudigaan magacaabo uu magacaabay sidani taas ay qabta
haye sheekh nuur ila inta laga dhameystiray dastuurka ma isleedahay sida dr muqtar uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in wax la isku soo dhaweeyo oo wada hadal wax lagu dhameeyo
waad mahadsantahay walaal Zainab waxa weeyaan horta walaalkay waxaan leeyahay horta marka koobaad waxa la rabaa in la fahmo horta warqada budlan ka soo baxday maamul goboleedka Puntland ani waan akhriyay si fiican baan waliba ugu celceliyo ugu noqday waxa weeyaan waxa ay ka hadlayaan waa wax qaanuun iyo salka ku haya habka maamulka loo dhisayo habka loo daadajinayo maamulka habka dhaqaalaha loo qaybsanayo habka maareynta wax loo maamulayo wax ku saabsan way runtiina waxa weeyaan waa sax walaalkay dawlad wadanka dhansay dhareyso oo meel walba xukunta ma jirto hase yeeshee dawladnimada waxa laga yaabaa dadku inay isku siiba u aqoonin carabtu waxay yiraahaan ma haya dawla dawla haya qowa yiraah dawladnimadu iyada ayaaba waxay tahay awood gooni ah oo taagan way systemka ay wax marsiinayaan waa system hanaanka federalismka ku soo dhacay dawladda federaalka ayuu ku soo dhacayaa haduu ku soo dhaco dawladdu yaal rabaa inay daadajiso maadaama awood ay maanta ku sii dhareyso maamul goboleed oo dhan ayna lahayn waxay xaq u leedahay iyadii inay la tashato maamul goboleedyadii ay u yeerto si wax loo qaybsan lahaa ay mararka wada niqaashaan ka wada hadii markii la isugu yimaado hawshii hoose sidii loo xalin lahaa hadii laga hadlo tii sharciga ahayd ee baarlamaanka iyo senatorradu ay xalin lahaayeen qaanuunka salka dalka salka la gelisayo garsoor iyo maxkamadda matalan Puntland oo kale maxkamadda joogta inay hoos timaado tan federaalka ay go'aan ka qaadato ay timaado galmudug ama koonfur galbeed ama Jubaland ay la isku soo xiro oo ay noqoto u ekaato sidii dawladda sentraal oo kale in kaliya madaxtooyada Soomaaliya laga maamulo waxa way isku dhac uu iimaanayaa way laakiin waxa ila tahay runta in loo soo daadago waxa weeyaan gudigan halkeenii ma hayaane waxa la rabaa in waxa intii wax runta loo soo laabto nidaamkan waa nidaam la rabo inay barsay sax maraan oo baarlamaanka iyo senatorradu ay ka shaqeeyaan
xubintii dooda gaaban dhamaatay intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka aad ka dhageysanayseen walaanta afka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna mar kale waxaynu ku laabanaynaa dhinaca kaalmahaysa
Markiyan ku dhinaacimi laba daacimi dabanada qabsadaayo qare anigu ye midu laba qayd darfiya da qarana aad karonta midu laba qayd darfiya da qarana aad karonta markii u dhinaca ka garay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayalay gay gaddi mathe midulla baqaid darkiya da qalana aad karonta midulla baqaid darkiya da qalana aad karonta markii u dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani gai gaddi mathe andalli layinayah adal khada hayso kudis nain ilmi gao al sagada waqade
taasina dhigistiyaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.